ቆይታችን ወደ ነጋ ቪኦኤ ኦሮሞ ጀቃ ሶጅርተን ቪዮ አፋኖርሞ ወጣት አግጅማት አትገልጋል ሰዓት ለማውረከ ሀክሳት የሰዴት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማዲዳሚ ሸኔ ሶዶ ሚቶክረት ኤፍ ቪዮ 24 ናይል ሰዓት ራጨቃ ሶጅርተን ያዩ ጀልቀምን ክብጣ ታዶለሲ ዲዳሚ ቶክ በርሁም ለማፍ ዲዳማ ከስጅር አንሶራ ላከት ኢትዮጵያ ኢንተርኔትን ጆፋሙን ነመዱሚት ማሪዳ አባያታኒ አትዴቢያኒ እትጅረኔደን አሜሪካት ቡልቺንሲ ኦሬገን አክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራን ፌደራል አችተርጉን ፌኑ ኢኔ የምኑለጀደን ጎደን ሱኒትሪዮ ተነና ምህሪር ባይተን ረኮ ሄማቾ ጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፊ ቡልቺን ሲናኖ ሱኒ ተነራት ያዳ ወሊንጋል ያላነተ ዱኑትም
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተኬኛ ኦዱና ራፍ ቀምኑኩኖ ኢትዮጵያ መስሪፍ ሱዳን ግዱት ዲማሪን መርሳ ሃራ ታጀብ ዱማ ገምታ አፍሪካን ሀርፍን ፍንኔ ከሰት ጀልቀበ ሜጅራ ጋባ ሳሌኑ ዱዋ ከጀደኒት ዲሞቲን ቴክኒካ ፊሴር ረቲ ማሪን ኩንፉሌ ፈታ ኩኒስ ካንፎርማን ሂን አርገሚንጅሩ ኢትዮጵያን ሮጫምኒ ሙደቱት ቢሻና ገሚ ገዲሱ ቀብዲ ከጀዱ ረቲስ ቢዮኒ ሰደን ዱበቹፍ ዴሙ ጀደሜር ኢትዮጵያን ተጃጅለ ኢንተርኔቲ ቶርባን ለማፍ እገጩፍቴ ቦዳ ሃንገቶኮ በኑንቼ ኒያደተማ ሞቱማን ተርካንፊ ጩፊንሰ ከና ከፉደቴ ጀቸ ጅቢንሰ ፎከራ ከንዲ ነግዴፊ ደልደለ ብየቲ ረቲ ኢባ ጎዱ ዳቡፍ ተኡ ዱበታ ከንተጃጅለ ኢንተርኔቲ አዱኛፊ ነጌኘ ሳይበሪ ዮካን መርሳ ኢንተርኔቲ ራቶ አቱ ጃርሜያን ከሞቱማ ሂንተኢን ኔት ብሎክስ አከገባሴት ጉያ ጉያቲ ተጃጅል ኢንተርኔቲ ኢትዮጵያ ኬሳ ጩፋዳ ከናፍ ጀቸ ብየቲን ዶላራ ሃንገ ሚሊዮን አፍሪቭ ቀብጢሸኒ አብዴ ጅርቲ ጀዴር ኢትዮጵያ ከሰት ሰዓት ሌደር ባንዲግደሚ አፍርከ ሰት ነሞተ ቆራና ንረት ገገ ፈመኩ ማሸኒፍ ሸንተሚ ጃከሳ ዲብሰዲፍ አፍር ቫይረሲ ኮሮና አንቀበሙ ሚኒስትሪ ነጉምሰፈያ ፌደራላ ቢየቲ በክሰራ ዱቢማን ሚኒስትሪ ከና ኡበተገኔ ረጋሳ ከጀደኒት ከነን ዱኩበ ኮቪድ 19 ቀበማን ከነከሳ ሃርከ ቶርባ ተማፍቱ ቃሻን ከንታን ፍንፍኔ ከሰተርገሙ ወሊገላን ኢትዮጵያ ከሰት ለኮፍሲ ነሞታ ቫይረሲ ኮሮናን ቀበማኒ ኩማ ኩዳኒ ፍድበሸኒፍ ኩዳቶኮ ጋኡ ዶክተር ደጀኔ ረጋሳ ኡበቺሰኒ ጅሩ ሰበባ ወይረራ ቫይረሲ ኮሮናን ከንከየ ማንን በርኖታ ኢትዮጵያ ከሳይ ገጩፈማኒ ባቲ አፍርጉቱን ገባፈሜ ጅራ ታውስ ገሩ ረኮች አሳንድሪር ፈሜ ዳባሙፊ ሂዩማን ከንከየ ከሱማ ማንን በርኖታ ሰደርካድራ ከሰት በርኖታ ገመመር ሰሪቲ ዮካን ኦንላይን ከነም ከንንደንደ አምነ ተኡኒብሰሜራ ከናፊስ ጀቸ በረቶን ኪታቦተ በርኖታ ዱብሱን በረበርኖታ ዱፉት ኩታታኑት ቆርማታ ማሌ አከደርባን ተኤጅራ ዋጅሪ በርኖታ ከንፍንፍኔ ገሩ ባቲሌ ገና ከነኬሰ በርሲሳን ቶኮ በረታ ቶኮ አከ በርሲሱቲ ጫሳ ድሪሱ ሳይብሴ ጅራ ከነመሌስ በረቶተ ኩታ ቶኮ ሃንገጃ ጅረኒፍ ሰገንታን በርኖታ ጎሳ አፍሪ ገመ ቴሌቪዚዮናን ከነማ ከጅሩ ተኡኒፍ ሰሜራ ከደጌፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አስ ዩናይትድ ስቴትስ መጋላ ፖርላንድ ኩታ ኦሪገን ኬሰት ቶርበንደርብ ነሞተ ነጋን ሂሪረን ሁምኖቲን ነገኛ ከን ፌደራላ ሂዱን ሃቆረተሙ ከጀደን ዴሞክራቶን ኮንግረሰ ኬሳ ጎቸ ከናፊስ ቡልቺንሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ክብጠተ ከሌሳ በላሌፈተኒ ጅሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገሩ መጋላሌ ዩናይትድ ስቴትስ ሃንጊቶ ኮዱአ ጆርጅ ፍሎይድ ቦድ ሂሪርቶተ ቶአቹ ዋንን ደንደኘፍ ተርካምፊን ፉደተሜ ስሪዳ ጀቹን ፈልመን ገባሰ ከነ ካትሪን ጊብሰን ተርጌ ሶራ ዱቢስ
አሜሪካ ተነሜ ዲዮታና ሂሪሩ ሞርሜት ጅራ ሄሬር ሞርሚዲዮ ታና ፖርትላንድ ኦሬጎኒ ባንራልቴ ወመዱት ታይ ነሚደላኔ ማኪና ፖሊሲ ጨጫጨብሴ ቡፈት ፖሊሲ ይለጉብ ኻና ሞዋሳም ወመዱት ወልቻንለ ፓርቲን ዴሞክራት ወረና ጉማን ሄሬር ባይተን ረኮይ መጥቀቡን ሰርማለ የጀዳኔቲን ኢዩ ፌጅረን ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሞ ፖሊሲን ሁጂደን ሰውጀታኔ የጀዳቴ ሞርሜፍ
ሞር ፌደራል ሎ ኢንፎርስመንት ዳት አይ ካን ቴል ዩ ኢን ፖርትላንድ ዴቭ ዳን አ ፋንታስቲክ ጃብ
ወራላ ፌጋ ቺተር ጉጀር ወራን ላፌ ጉዳ ቺተር ግን አና ሞ አሜሪካን ሰሰነቲ ሙጀር ጀሪ ለፌ ሁን እኔ ፖርትላንድት ሁጂደን ሰውጀቴ ጀሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሙልጆትና ነው አሞ ወራን ፌደራል አንፌ ነው እንጋ ፈነለ ጀዳን
Your presence here isn't wanted, it's not needed.
አስሉፊቲ ተሰንን በርባዳንለ ኢንፌዳንለ ጀል አክቡልጆቲ ፖርትላንድ ጀዳንት ወራን ፌደራል ወረናጋ አምባይ ነገሩ ቱኔኔ ለሙምጋዚ ቢደት ነክፈካት ጀል hiriir guyyaa dheengaddasuun irratti hawwan wal yaamaniitiin harka wal qabataniitiin warra hiriirba eegaa turan akka poolisiin ittiin seen. Paartii Demokiraat keessa miseensi man marii Ameerikaa Rashida Talib akka Pirezidaant Tiraamp godin isiitti waraana Ameerikaa hin ergin Tiwiitarii irratti gaafatte. Pirezidaant Tiraamp jeequmsa Ameerikaa keessaa immoo mul'ata kana waraanaan dhiyaabsisaa jedhullee paartiin Demokiraat ammoo godin keenya nagaa qaba ufumaanuyyuu lafteen waraan kennaaf humni teennaan eegachuu hin dandeenya jedhanii irratti didan. Warri amantiileen akka lafti nagaa taatu hiriira ba'uuf furfoo jira. Bulchiinsi Portland Oregon ammoo waraan Ameerikaa dhufeetiin biyyi nagaa dhowwee jedheetiin himachuuf furfoo jira. Ameerikaatti namni marroo hedduu hiriira ba'eetiin rakkoo himachuu jira.
Addunyaa irratti namoonni 1,047,000 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 600,010 ta'an dhukkubuma kanaan lubbuu ofii dhabanii yeroo jiran kanatti qorattoonni tallaalii argachuuf dorgommii ta'u keessatti jijjiiramni argamuu gabaasaa jiran. Tallaaliin yaaliif hojiirra oolaa jiran lama ta'uu fi inni jalqabaa Yuunivarsiitii Oksfoord kan Biriteeniif warshaa dawaa oomishu kan Biriteeniif Siwiidin biraa argame. Inni lammataa immoo warshaa dawaa oomishu kan Chaayinaa irraa kan argame yoo ta'u sadarkaa gaarii irra jiraachuusaa barruun The Lancet jedhamu kaleessa maxxansee baaseera. Gama kaaniin kaampaaniileen dawaa oomishan kan Yuunaayitid Isteetsiif Jarmanis tallaalii arguuf yaaliin godhan sadarkaa gaarii irra akka jiru wiixata kaleessaa beeksisaniiru. Deemokiraatonni sadarkaa olaanaa kibxata har'aa aangawoota White House waliin wal arguuf jiru. Kunis seeratumtoota Pirezidaant Tiraamp wal arguun Yuunaayitid Isteetsi keessatti rakkoo fayyaaf diinagdee guddaa fidaa kan jiru weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha maallaqa ramadamuu qabu irratti dubbatu. Mariin har'a dhuunfaatti gaggeeffamu kun ministeera maallaqaa Steve Mnuchin eeggataa ajajaa waraanaa waliigalaa Mark Meadows'tu afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteets Naansi Pelosiif hoogganaa deemokiraatota saneeta keessaa Chuck Schumer waliin mari'ata. Ameerikaan torban darbe guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 66,000 qabaachuu ibsaa waan turteef namoonni hojii dhaabanii mana jiran miliyoona hedduun federaalli doolaara 600 torbanitti yeroo isaanii kennu yeroonsa baatii adoolessa dhuma jechuun torban dhufu waan ta'eef marii kan akka gaggeeffamuuf dhiibbaan godhameera. Paartii Deemokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Joo Baayiden kibxata har'aa yaada diinagdeef qaban kan maatilee hojjetanii bulan irratti qiyyaafate ifa gochuuf jiru. Duulli filmaataa kun namoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi filuuf guyyootiin 100 gadi lafa hafanitti gaggeeffama. Gareen Baayideniif duula filmaataa gaggeessu akka jedhutti karoora humna jaarraa 21ffaa kan baratee fi nagaa uummataa kunuunsu qabaachuu dandeessisu irratti dhiyeessuuf jiru. Kunis diinagdee Yuunaayitid Isteetsi deebisanii haala gaariin ijaaru isa jedhuuf ta'uun ibsameera. Sagaleen uummataa dhiyeenya kana funaaname akka agarsiisutti Baayiden Tiraampiin dursaa jiru. Baayiden karoora diinagdee biyyattiif barbaachisu gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u Tiraamp akkaataa itti vaayirasii koronaa fi diinagdee biyyattii qabanii jiran garuu qeeqaniiru. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa dhufu keessatti koongirasni Yuunaayitid Isteetsi qiyyaafata duula namoonni biyya alaa gidduu seensaaf gaggeessanii ta'uuf jira jechuudhaan gareen ijoon kan seeratumtootaa akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa miseensota paartii deemokiraatotaa 8 kan afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Pelosi of keessaa qabu kun waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI'f xalayaa erganiin dhuma ji'a kanaatti seeratumtoota hundaaf ibsa akka kennamu gaafatan. Duulli gidduu seensaa kan biyyoonni alaa gaggeessan keessatti keessumaa koongirasa irratti kan qiyyaafatu ta'a yaaddoo jedhu qaban. Odeeffannoo sobaa oofuun sochii koongirasaa falmii uummata duratti gaggeeffamuu fi filannoo pirezidaantii baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu danquu yaalu jedhu oduun keenya kanuma.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen akkaadaamii Afaan Oromoo akka naannoo Oromiyaatti akkaadaamiin kun dhaabbatu gaafatan taatullee deebiin arganne jedhu warri koree tanaa. Barreessaan koree akkaadaamii Afaan Oromoo gargaaraan Piroofeesar Fedhasaa Taaddasee warra mootummaa keessa eenyu akka dubbisnaa kor malkaatti.
Qaamota mootummaa keessaa eenyu irratti dubbistan deebii akkamii argattanii jirtu yeroo ammaa?
Akka dhaabbata barnootaatti yuunivarsiitii Wallaggaa akkaadaamiitti banuu fi hojjechaa jiraachuu yeroo adda addaatti isinis gabaasanii jirtu. Kan nuyi gaafachaa jirru mootummaa naannoo Oromiyaati. Haa ta'uuti kanneen Afaan Oromoo irratti hojjetan aadaa Oromoo irratti hojjetan akka aadaa fi turizimii gidduu kana wal arginee dhimmicharratti akka dubbannu waliin mari'achaa jirra. Isaanis yaadicha qabatanii irratti hojjechaa jiraachuu quban qaba. Ammatti deebii kanatu nuuf deebi'ee waan jennu hin qabnu. Garuu qaamni kana dhaga'u nami dhuunfaanis haa ta'u qaamni mootummaas wantichi gaarii ta'u akaadaamiin afaan Oromoo dhaabbachuu akka qabutti yaadni gaariin akka jiru nagaa.
Mee barbaachisummaasa gabaabaatti faayidaa maalii kennuu danda'a?
Afaanni kun giddugala tokkorraa kan hoogganamu godha. Qorannoo iddoo adda addaatti faffaca'ee jiru giddugaleessatti fidanii hojiirra oolchuu fi karaa gaarii ta'a. Lammaffaa immoo afaanichi karaa barnootaatiin baay'ee guddatee amma argitee yoo ta'e amma sadarkaa PhD afaan Oromoo haala gaariidhaan baratamaa jira. Sadarkaa barreeffamaaf itti fayyadamaa rakkoo jira. Gama saayinsii fi teeknoolojiitiin immoo jirayyu jechuun hin danda'amu. Kana yeroo laalu dubbatee akka waan mucaa miilli tokko dheeratee wayii fakkaata. Mucaa dhalatee guddataa jiru miilli tokko dheeratee guddatana yoo ga'e miilli tokko gubbaatti yoo hafee namni sun maal akka inni ta'e eenyuyyuu beeka. Karaa barnootaa qofa guddachuu hin qabu. Afaan Oromoo innumaayyuu karaa fayyadama afaaniitiin bifa hunda galeessa ta'een hojiirra oolchuu irratti akkaadaamii afaanii kanatti iddoo qaba. Namoonni garmalee afaan Oromoo kan akka arganitti qabachaa jiran utuu afaan Oromoo abbaa godhatee utuu afaan Oromoo akkaadaamii kana qabaatee hin saalfatu hin sodaatu. Amma argitee namni afaan Ingiliziitiin dogoggora qubeessu hin sodaata. Namni maal naan jedha afaan biraatiin dogoggora qubeessu afaan Oromootiin garuu dogoggora qubeeffamu dubbachuun iyyuu kan namalee yaasisudha. Lammaffaa immoo Moosaajiin hin jiru. Moosaajii gaafas hin jiru Microsoft Word kan jennu kana. Afaan Ingiliziitiin yeroo itti barreessitu yoo dogoggorte jala muriitu si sirreessa. Afaan Oromoo kana hin qabu. Ogeessota dhabne miti garuu qaama itti gaafatamummaa fudhatee kanarratti hojjetutu hin jiru. Afaan biraa wajjin akka inni wal dubbisu gochuu barbaachisa. Sun immoo saayinsii afaaniitiin gaggeeffama malee siyaasaan miti yookaan immoo kaka'umsa nama dhuunfaatiin miti. Saayinsiin afaanii immoo akkaadaamii afaanii keessatti kan inni waan sana hunda raawwachuu danda'u.
Biiroon aadaa fi turizimii dhimma kanarratti gaafatamee hojii afaan Oromoo qubeessuu sirreessuu kana wajjin wal qabatee akka hojjetaa ture kan ibsee jiru. Akkaadaamiin kun yoo hundaa'e maali wanta adda godhu hojii kan aadaa fi turizimiin hojjetaa jiru kanarraa?
Aadaa fi turizimiin waan afaan Oromoo irratti hojjechaa ture bu'aa guddaa buuseera. Kitaabota hedduu ittiin akka maxxanfamu godheera. Magaalaa tokko tokko keessatti illee barjaaleen adda addaa sirreeffamanii akka barreeffaman yaaliin inni godhe guddaadha. Garuu rakkinni maal inni aadaa fi turizimiin sadarkaa itti waa'ee afaanii hojjechuu danda'u qaba. Akkuma addunyaa keessatti dubbachaa jira. Seera mataa isaa danda'e qaba waa'een akkaadaamii kuni. Biyyoota guddatan yoo laallee biyyoonni guddatan afaan isaanii karaa akkaadaamii guddifatan kun immoo maa inni poolisiidhaan deemaa. Kutaa sadiitu jira akkaadaamii afaanii keessa. Tokkoffaan kutaa qorannooti. Lammaffaan kutaa calallii yookaan gulaallii fi kompiitara duukaa wal qabatudha. Akka jechuun appilikeeshinii hojjechuu waan adda addaa illee iddootti raawwatamutu jira jechuudha. Sadaffaan immoo kutaa piriskiripshinii jedhamu jira. Kutaa piriskiripshinii sun maal inni kutaa ajaja kennudha. Buqqis jedhaa malee utuu buqqa'e jedhee yaadan kennu. Aadaa turizimiidhaaf aboowwan akkas jedhu hin kenname buqqisi kan jedhu. Magaalaa Adaamaa keessatti wanti nu bubuqqisanii turan yeroo tokko gaafa isaan sana bubuqqisan duula isaan irratti baname baay'een keenya inuma beekna. Haa ta'uuti akkaadaamiin afaanii jiraannaan abukaatoo mataa isaa qaba. Seera poolisii mataa isaa of duubaa qaba. Eenyuyyuu afaanicha balleessee. Akka balleessees agarsiisee nama itti kofalchiisuu hin danda'u. Akkaadaamii afaaniitti garuu maandeetii inni qabu ajaja dabarsuu qofa osoo hin taane ajaja darbe sanas hojiirra oolchuu danda'a. Aadaa fi turizimii irraa kanatu adda godha. Lammaffaa immoo dhimma afaanii qorata. Amma aadaa fi turizimiin aadaa illee qorata, turizimii illee qorata, waan baay'ee illee qorata. Inni kun dhimma afaanii qofatti xiyyeeffatee irratti yeroo hojjetu qorannoolee iddoo adda addaa jiran kana bakka tokkotti fiduu dabalatee qorannoo sunis hojiirra akka oolu dhimma koo jedhee hojjeta. Sadaffaa yaadni ansii kennu dhimmi siyaasaa dhimma afaanii sana keessa hin galu. Akkaadaamii afaanii jira taana dhaabbata of danda'e ta'ee siyaasarraa walaba ta'ee hojjeta jechuudha.
Kanaan dura koreen dhimma kana qindeessus akkasuma dhaabbatee ture. Maaliif koreen kun sochii kan hojiisaa hojjechuudhaaf hin dandeenye?
Yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo korrii hayyootaa qophaa'e sana koreen hundeeffamee ture. Anillee barreessaa koree sanaan ture. Koree sun garuu socho'uu hin dandeenye. Maaliif socho'uu hin dandeenye? Ammatti ibsee xumuruu hin danda'u. Rakko kootuma biyya keessa jiru kanaaf koreen sunnimmaa akka adaamii irratti hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Qaama mootummaa keessa qaamni argame jira. Innis galeenuma callisee kanaaf walumaa gala waayee afaan oromoo irratti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu jiraachaa hin jiru waan ta'eef ammas iyyinu dabarsinu afaan oromootiif akka adaamiin afaanii sadarkaa oromiyaatti dhaabbachuu qabaata.
Hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessisaa dhimma kanarratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin deebii kennan qabu.
Yookiin akka adaamiin afaaniin tokko ga'een isaa maalinnii kan jedhurraa ka'uudha barbaachisa. Qorannoo yuunivarsiitotaa fi qaamolee garaagaraatiin qorataman qofaaf otoo hin taane qaamni aangawaan tokko waayee afaanitti kan dirqisiisuu danda'u dikteet gochuu kan danda'u qaamni tokko jiraachuudha qaba. Maqaan isaa waan garaagaraa ta'uu danda'a. Institutii afaanii ta'uu danda'a. Akkaadaamii ta'uu danda'a. Biiroo ta'uu danda'a. Qaamni wayii jiraachuu akka qabu inama nama. Kun maaliif barbaachisaa? Qaamni dhaabbanni qorannoodha. Kanneen akka yuunivarsiitiidha. Rakkoo jiruu fi jijjiirama jiru pirogireesii jiru qoratanii iddoon kun fooyya'uu qaba. Iddoon kun akkana godha jechuudha. Rekoomendi gochuu yookiin gorsuurra darbee aangoo akkasiin qaban yuunivarsiitonni qaawwaa agarsiisuu gortuu waan akkasiis kan qabanii qaamni waan kana gochuu danda'u jecha akkanaa fayyadamii bakka akkanaa hiikoo akkanaa fayyadamii akkanatti barreessi akkanatti dubbisii kan jedhee aangoo qabuu fi karaa qabsiisuu kan qabu qaama mootummaati. Qaama raawwachiisu jechuudha. Qaamni akkasiisuun akka barbaachisu amantaa guutuun qaba.
Akkamiin dhaabbata? Labsiidhaan dhaabbata moo koreetuun daafmoo mee akkamii haalli dhaabbiisa?
Kun egaa waan qorannoo fi qo'annoodhaan deebi'u ta'ee qaama aangoo qabu kan jennu qaamni aangoo qabu sun seeraan dhaabbata jechuudha. Labsii ta'uu danda'a, dambii ta'uu danda'a yookiin qaama duraanuu akka fakkeenyatti kaasuu kan dandeenyu biiroon aadaa fi turizimii oromiyaadha. Aangoo afaan oromoo irratti akkaataa barreeffama isaa irratti akkaataa maqeeffama dhaabbilee irratti akkaataa itti barreeffamu akkaataa itti moggaafamu waan kana irratti aangoo hin qaba. Sadarkaa gumiitti kan jiru biiroon labsiidhaan hundaa'e aangoo qaba jechuudha. Aangoo labsiidhaan hundaa'e kana qaba. Isa kana bifa gumiitiin godhamoo, bifa koreetiin deemamoo, bifa akkaadaamiitiin ta'a kan jedhu waan qorannoo irratti hundaa'e deebi'uu qabuudha.
Kanaan dura hayyoonni afaan Oromoo gaaffii kana dhiheessaa akka turan kan namoota tokko tokko irraa dhagahee jiru. Naannoleen kanneen biroo kan akka Affaaris, naannoon Amaaraas kanneen biroos akka biyyaatti akka qabanii kan himamu. Kan afaan Oromoo hanga yoonaa maaliif kan inni hin hundaa'in hafeef?
Hanga yoonaa maaliif ture jechuudha fi sababoota adda addaa tarreessuun hin danda'ama. Jalqaba irratti barbaachisummaan isaa qoratamee, hubatamee, irratti mari'atamee deemamuudha qaba. Hagam beekuu fi odeeffannoon qabuun waggoota dheeraadhaan dura fi sadarkaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatti qorannoon tokko dhiyaatee ture. Biqiniin tokko kan hin argeen jira otoo namni gara biiroo sanaan dhaqeen durayyuu kan qoratame. Akkaadaamiin afaan Oromoo hin barbaachisa kan jedhu yaadni isaa ka'ee ture. Ka'ee otoo xumura hin argatiin akka tureedha. Akka falaatti yeroo sanatti kan kaa'amee ture koreedha. Koree Waaltinaa kan jedhamutu jira sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa jalatti gibala aadaa Oromoo jalatti kan walitti qabamu hayyoota yuunivarsiitota irraa walitti bobba'antu jira. Yeroo sanaaf akkaadaamiin kun dhiyaateef ture. Hayyootaaf dhiyaatee mari'atamee waanni kun marii barbaadaa waanni jiru bulee ture. Afaan Oromoo akkuma beekamu loqooda garaagaraatti qoodama. Loqooda adda addaa of keessaa qaba. Akseentii qaba. Akkaataa kamiin waanni kun keessummeeffama kan jedhu ifuu guddaa ture. Akkan odeeffannoo qabutti namni barbaachisummaa isaa irratti walii galuu qaba. Akkamitti hojjeta kan jedhu irratti walii galuu qaba. Kunimma eenyummaas faanas wal qabata waan ta'eef of eeggannoo waan barbaadu hin qaba. Sanarraa ka'ee akka tureedha odeeffannoon ani qabu. Amma nan dhaga'anis akkanuma gaafanii barsiisan tureanis gaafan barsiisu waan kana akkaataamiin afaan Oromoo jiraachuu qaba kan jedhanis eeggannoodhuma akkanaa barattoota kooti. Turanillee nama afaaniiti. Garuu wantichi akka jennu kana kanuma namni tokkoo fi lama hooggansi tokko yookiin hoogeessi tokko ka'ee waa lafatti gadi dhaabu osoo hin taane marii hayyootaa kan barbaadu fi akkamitti deemuu qaba, akkamitti work methodologiin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu waan marii barbaadu fi waan hayyoota kutaalee dhokoda kanaa hunda hirmaachis ta'uu akka qabuudha. Kun immoo marii barbaada, yeroo barbaada.
Mariin kun qorannoon kun xumurame. Akkaadaamiin kun yoon banamuu danda'a akka aadaa fi turizimiitti wanti isin karoorsite yoo
akkaataa turizimiitti nuti waan qabanne hin qabna. Waggaa kudhanii karoora waggaa kudhanii baafnee jira. Istiraatejik pilaanii karoora tarsiimaa waggaa kudhanii 2013 irraa kaasee waggoottanii haga 2022tti kan turu baafnee jira. Achi keessaa afaan irratti wantoonni karoorsine gurguddootu jira. Isaan keessaa akkaataamin afaan Oromoo waggaa 10 kana keessatti hundaa'a kan jedhu qabannee jira.
Dheeratu waggaan 10?
Waggaa 10 keessatti gaafa jennu waggaa 2 irraa dhaabbachuu danda'a. Waggaa 5 irraa dhaabbachuu danda karora waggaa 10 keessa galchinen jedhe malee waggaa 2022 marratti hunda kan jedhuumi karora keessatti strategic planning gaafa karoorti kan waggaa 2010 jira kan waggaa 2010 jira kan waggaa 2010 jira hojiin 2010 hojjetamu hin jira 2014 hojjetamu hin jira fakkeenyaaf koraafaanii tokko waamuu barbaachisa koraafaanii ayyoota hirmaachis jalqabumaa gumiin kun mari'achuudha qaba gumiin kun mari'atee sadarkaa kanatti dhaabbachuu qabamoo gara akkaadaamitti guddachuu qaba kan jedhu mataansa marii barbaada achi kaanee koraafaanii hin hundeessini dhaabna sadarkaa sadarkaadhaan deebee gara institushiniitti guddata jechuudha institushiniin sun humna namaa barbaada akkaataa namni namaatti ijaaramuu qabu akkaataa namni itti bakka bu'uu qabu waan inni hojjetu inni kun mattoo seeraa baasuu barbaada legal framework malee hundeessuu ta'u inni kun eenyu jalatti hundaa'a biiroo jalatti hundaa'a moo giddugala jalatti hundaa'a moo qaama moo dipeendantii ta'e qaama biraati waamu jalatti hundaa'a moo kan jedhu kun hundi qoratama jechuudha kanaaf karoora waggaa 10 kan hin jedheen malee dirqama waggaa kurnan irraa hundaa'ee jiraata kan jedhu miti garuu waan hin jechuu barbaade amantaa isaa hin qabna karoora tarsiimawaa keessatti hojii guddaadhaaf waan ta'eef karoora tarsiimawaa keessatti qabanneerra kun karoora keenyas cabbeet jira pirezidaantiitti jira qaama garaagaraa biraan jira namoota gochuu danda'a.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dr. Alam Tsahaa Tasfaa Gammadaa nama ganna 70 waggaa hedduu biyya alaa jiraachaa baate ammaan tan biyya deebite Wallagga Bahaa naqamteetti horii horsiisa warshaa aannanii qabaachaa hojiitti jiraatte biyya alaa tam jiraatte tujubee dubbisa.
Ani itoo jiru kana irratti hin bobba'in. Biyya Finland Iskandineeviyaa keessa magaalaa Helsinkii keessan ture achittiinis baradde ittiin baraddeessi immoo achuma University of Helsinkii keessan hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf gara waggaa 22 isa booddee garuma biyyatti deebi'uu wayyadeen deebi'e.
Toorri barnoota keessanii maali maal barattanii maal barsiisaa turtan biyya Finland keessatti?
Kan hin baradde horsiisa horii irrattidha kunuunsa isaanii fi. Nyaanni adda addaa yookaan immoo soorati adda addaa horii kanaaf laannu aannan isaanii irratti foon isaanii irratti bu'aa maalii kennaa isa keessaa immoo hawaasi hammam irraa fayyadama isa jedhuudha. Gara biraan immoo karaa maayikiroobaayoloojiitii fi deerii teeknoloojiidha kan hin baradde. Deddiin baraddees waa'ee dhuma kanaarratti riisarchii adda addaa geggeessaa ture. Bartoota gara Afrikaatii dhufanii yookaan immoo gara developing countriitii dhufaniif immoo rakkoon horsiisa horii keessumaa biyya Afrikaa keessatti yookaan immoo biyya guddatan keessatti maal akka ta'e barsiisaa ture.
Yoomi kan isin gara biyyaatti deebitan?
Ani gara biyyaatti kan hin deebi'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2000
waggaa 12 dura
jechuudha. 2000 hin deebi'e. Laftinanti deebi'ee jiruu jalqabe kun qabiyyee duriiti. Qabiyyee durii kana egaa akkasittiin deeffachuu gatiin hin dandeenye beenyaa kaffaleen bara 1998 naa eeyyamame.
Qabeenyaa durii yeroo eettan qabeenyaa warra keessanii ture lafichi?
Lafti qabeenyaa warra keenyaa durii ture.
Umriin keessan amma meeqa ta'a?
Anamma umriin koo 70.
Umrii 70 biyya ofiitti deebi'anii hojii kabiroo irratti bobba'anii hojjechuun murannoodhaaf cimina gaafata. Hojiidhaaf an biyyatti deebi'e jettanii Dr. Alam Tsahaa naqamte bakka amma jiraattanii hojii isin irratti bobbaatanii hojjetaa jirtan maali?
Hojiin irratti bobba'ee hojjechaa jiru jalqaba horsiisa loon aannanii jalqabe. Horsiisa loon aannanii kana 2002 jalqabee eddasii. Horiinan horsiisaa aannan oomishee magaalaa Laqamteef raabsa. Garuummoo aannanan oomishee raabsu kun aannan dheedhii gatii ta'ee rakkoon dhukkuba daddarboo gatii jiranii haayi kun hawaasa keenyaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a jedheetan amma immoo warshaa aannan kana paasteraayizii godhee saamsee aannan qulqulluu hawaasaaf baasuu fi itittuu adda addaa fi dhadhaa kan oomishu immoo gashee jiruu akka inni jalqabu goosisee garuu immoo haaluma biyya keenyaa kanaan warshaan kun socho'ee jiruurran olii waggaa 2 walakkaa ta'eera.
Hojiin isaa tun jalqabame maaliif amma yoonaa ture?
Laayisensiin isaa federaalaa ba'a jedhanii kun hojii ajaa'a lafarra nabutaa jiru. Ammayyuu hin arganne malee kanarratti hin bobba'ee hojjechaa jira.
Maqaan dhaabbata warshaan keessan kun ittiin hundaa'e maal jedhama?
Makan apa tak nak dambalit?
Dambalit.
Makan ada kuki dambalit ah. Imo wajah kanan dambalit je.
Mak arme ke sana itu mak gaftan jatuh.
Ya, yadu mak arme kuki nanti jatuh dewi eh. Karena si eja yadu no siapa tau jenis. Makasih tini huran ni.
Amma mat loan make akan isonor siftan.
Loan ini juga bayar dah, guru, 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 tiket sewa, jalan leh hori waranu fintan hingga apa. Amma kan mereka negara hori sedemi afuic. Jadi itu jalan ke anisim mojur.
Gara warsha samana anjatan itu rode binu warsha angkun hunde fame lafat abat eh, ojijal kabur afkopai tu ayah maduai gatajra.
Yama he gatajra garam ranisim mo igana mota ogeyi idokan ifidu dasi nagini nam nakesani bada nama hinci matu ufnujet anamatu. Bakon toko Canada. Yehundu no gatajra. Ogeyse sam mahamato kuadenat ni ofi Kenya muta nola nefi itu shakalaniru. Mahamato ko. Kanaf sejauh Sudan dah warsha kan? Kanaf ni jemar guna ni itu bukanlah macam tu yang boleh ninggal kalau normali. Wan ini tisam sahaja umum dino kita air.
Amma fikir loan isin kabdan berasa warshan isin hundai setanimo. Akak video saras argamu suras saras akak argamu gudah fakata. Anar warsha kanaf sejauh Sudan dah loan isin kabdan ibu jual kita.
Anak-anak kan Kenya dua negara, cuaca kan sejuk sudah sih. Karori Kenya omistot anak ni, magalala kan tiga sejuran ini, nan noses anu le nan noses jiran ramo. Sesamne di kan ini sini cuaca kan nanti pasrah di kono sambilnya bap. Karena konambulan nan nak Kenya, era buar kita itu, kanu galte era isani semua buat.
Angka amat loan isen horsi istanerra anan ni argame, hawasan anan agam tejuru agam fayyad.
Yerono fega anan itu magala sakit. Seperti pada hing gurugura munamalam amu sedi dua tu puri anan murasa kaba. Angkanya ama anan saati korentiba pneute hiriri saati sadeti jal kaba. Kanara amiga ati mata angke analai guru dendesa nam namam anan argat cutira kaca kanijuh. Dimandin baye baye dah. Garu, mohon takkan awal ini geng. Di mana itu fajar kau, garu, namun ni kasuma hari anani, ofisian itu horsi sujud jel kabaniru, kooperatifi semua formi gonera, karena si wajah jenis ini walin hujan najer ni ada nanti tetap cajur raga. Hal itu kotor kotor ni jatuh amit. Kagarasi nyata horisan anargan ni. Ma yo ini ni marga. Walaupun marga itu sudah disentuh, nama kini tu marga sana omshi akta itu kahani guru-guru himbar. Nyamma marga wajah aku nuga usul tada finnya.
Finnya dah cut.
Aku ngaji jiru, hari horsi sana nama kini tiba je selamat.
Guyat anan hagam tau umatana no frapsitu.
Nyamma ega jero toko hamu ma ibas tu marga nabi sri betukut. Jero bunamu Gadi buka nyata sendiri margis pada harga tani karena agama dia gadi buka, okay? Ama akau fikirnya sehari besar jenis bujat averagei gara liti itu berapa mahin harga ni?
Wajan anan itu abad dan balikun, gudman yohu jitu kalle bujat anan hagami om syait taniat.
Ega kan ini omshé basu jalan kawakana jenis kan niyan ni, tetapi nanti kumasan itu litri kumasan itu.
Guyat.
Guyat ini sama dengan ini mo na nada sesal na anang kana ni simo warshan kun jalan kana. Ela kosa hari anani hinda bela. Ada ni keset.
Iro mau jatuh tak abdu ayat seni ujino jatuh.
Ama ada na jule warajuran ni. Inagra pun tadi, namun ti kacaran ujat tu, dan lahir itu nak ke, selama kita furita. Garu wajah kuni rosuk tu, ketika umur ini moga nama, yaitu nanti nama dikta na, asli.
Cara ujiban ayat.
Cara ujiban ayat itu ada.
Doktor Alam Zahid Tasfagam ada, ibsanu kendi tanif, mak ada kifatu takinyan, hidu galatoma.
Si sinis galatoma ulfada.
Thank you.
Karatan taburiti waldacha nagajeni nage ansora lafeti. Sugantafana maratitan.